Учора вечором папа Франтішек нечакана з'явіўся на святкаванні міжнароднага дня зямлі, якое праходзіла ў рымскім парку Віла Баргезе. Пантыфік быў запрошаны на яго за свой значны ўклад у абарону навакольнага асяроддзя. Святы Отец узышоў на подыум, а пасля таго, як былі выслуханы некаторыя сведчанні, уручыў арганізатарам падзеі тэкст свайго выступлення, з якім планаваў звярнуцца, і падзяліўся з прысутнымі некаторымі разважаннямі. Ён прызнаўся, што мае перад вачыма два вобразы – пустыні і лесу. Звяртаючыся да членаў руху «Факаляры», аднаго з арганізатараў форума, святы Отец падкрэсліў, што іх праца з'яўляецца менавіта ператварэннем пустыні ў лес. Пустыні, якая прысутнічае ў жыцці мноства людзей, якая па прычыне існавання шматлікіх забабонаў і страхаў ахапіла мноства гарадоў. У дасягненні гэтай мэты Франтішак параіў не баяцца канфліктаў і не адварочвацца ад іх. Ён заўважыў, што канфлікты заўсёды звязаны як з рызыкамі, так і з магчымасцямі. «Мы не павінны баяцца ісці туды, дзе пустыня, каб перамяніць яе ў лес, каб несці жыццё, выціраць слёзы і ўсміхацца», – сказаў пантыфік. Паводле слоў святога айца, гледзячы на твары людзей на вуліцах, часта можна заўважыць смутак, адсутнасць чуласці і асабліва грамадзянскага сяброўства, недахоп у якім выклікае нянавісці войны. Франтішак заклікаў пашыраць такое сяброўства праз бескарыслівыя ўчынкі, спорт, мастацтва, прабыванне разам з іншымі людзьмі, радасць, наданне цэнтральнага месца чалавечай асобе, а не грошам, а таксама праз прабачэнне, паколькі яно аддаляе смутак. Напрыканцы сваёй імправізаванай прамовы папа заклікаў усіх да супрацоўніцтва на карысць абароны чалавека, каб мець магчымасць убачыць цуд ператварэння пустыні ў лес. Арганізатарамі святкавання міжнароднага дня зямлі ў вечным горадзе выступілі экалагічныя арганізацыі Earth Day Italia і Connect for Climate, каталіцкі рух «Факаляры», а таксама рымская гарадская адміністрацыя.